Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Velkommen til Seriemorderpodden, podcasten dedikert til seriemordere. Hvem de var, hva de gjorde og hvordan. Jeg heter Thomas Rosland Wiborg Thune, og i kveld når vi toppen av tinten til Berdellas ekstreme ugjerninger. Et slags ondskapens crescendo. Hans fortelling ekstremt brutal, og jeg minner om igjen at i denne episoden blir det grafiske beskrivelser av ubegripelig grusom vold, tortur og mord. Berdella hadde ironisk nok i mange år prøvd å hjelpe flere unge menn vekk fra gaten, gitt dem et hjem og matet dem. Likevel skulle han gang på gang bli sviktet eller føle seg forrådt. Guttene og mennene han hjalp, stjal fra ham når han ikke var hjemme, eller så delte de ikke den samme følelsesmessige tilknytningen som han hadde for de. Hans tålmodighet ble tynnslitt, og han hadde utviklet en økende intens harme mot deres, i hans øyne, manglende vilje til å sette pris på alt han prøvde å gi dem. Da han først dopet og voldtok Jerry Howell, ble motivet hans drevet av sinne over en ubetalt regning. Men etter å ha drept tre unge menn, begynte han å nyte den utrolige følelsen av å ha full kontroll over situasjonen og vite at de var hjelpeløse til å stoppe ham. Frykten i øynene deres forrådte deres dypeste følelser, og intensiteten av hans egne orgasmer matet hans voksende ondskap. Men noe manglet. Det var jo én ting å kunne kontrollere et annet menneske i en kort periode, men det han virkelig lengtet etter var evnen til å få en annen person til å gi opp alt håp og være hans permanente fange, der han ikke lenger trengte å frykte at de prøvde å rømme eller slå tilbake. Han ville, litt på samme måte som Jeffrey Dahmer, prøve å skaffe seg en slags sex-zombie. Berdella hadde instinktivt tatt skritt for å prøve å hindre ofrene sine fra å rømme, og det var her hans torturmetoder begynte å utvikle seg. Et viktig skritt var å sikre at de ikke kunne frigjøre seg selv, slik Wallace nesten hadde gjort. Å brekke fingrene deres ville hindre dem fra å kunne løse opp knutene på tauet. Det å blinde ofrene, for eksempel ved å injisere blekemiddel inn i øyeeplene til ofrene sine, sørget også for å hindre deres evne til å rømme. Han hadde også lagt merke til at da han hadde bundet Sheldon med pianotråd til sengestolpene, skapte det så mye skade på nervene i hendene hans, og ville sannsynligvis være en effektiv måte å hindre en fremtidig fange i å rømme. Det som for Berdella talte imot å tone ned brutaliteten og volden, var at han fikk ekte glede av redselen og smerten han kunne se i øynene deres. Det han dog hadde lært, var at ingen mennesker kunne tåle mengden av tortur og smerte han påførte ofrene sine over en lengre periode. Han hadde også fortsatt å tenke på måter å frata fangene sine sensoriske oppfatninger. Da han hadde prøvd å tette ørene deres, handlet det om å hindre dem I å høre, da det gjorde det vanskeligere å tolke hva som skjedde, eller som kom videre, og det gav ham en viktig følelse av kontroll over dem. Det var en måte å demonstrere sin makt over ofrene sine, og gjøre dem mer hjelpesløse I fremtiden til å motstå hans ugjerninger. Nede på McGee og 10th Street, hvor mannlige prostituerte hang og lette etter kunder, hadde det begynt å spre seg et rykte om at Berdella var en å unngå. Jerry Howells far hadde stilt spørsmål om hvor sønnen hans hadde forsvunnet, og nå var Robert Sheldon savnet. Begge hadde vært venner og elskere av Berdella, og begge hadde blitt sett sammen med ham ikke lenge før de ble savnet. Politiet hadde sett kort på forsvinningen av Howell, mest på grunn av Howells far, som hadde en venn I politistyrken ved navn Charles Neuner, som han hadde overbevist om at sønnen hans ikke bare var en rømling, og at han sist hadde blitt sett med Berdella, som hadde et rykte for å utnytte unge mannlige prostituerte. Etterforsker Neuner brakte Berdella inn til avhør, og han dukket opp med advokaten sin. Og selv om han bemerket I intervjuet at Berdella virket nervøs, var det svært lite I bevislinjen for å knytte de to mennene sammen, eller noen solide bevis som tydet på at den unge mannen virkelig var savnet. De eneste fakta var at de to kjente hverandre, og begge var homofile. Den ene ledetråden de hadde fra en annen kilde enn Howells far, var fra en gateprostituert ved navn Todd Stoops, som hadde bodd en kort periode sammen med Berdella I 1984. Da han ble avhørt av Neuner, fortalte han at han trodde Berdella hadde gitt Howell en såkalt hotshot-injeksjon, og at Jerry sannsynligvis hadde dødd av en overdose som følge av det. Det eneste problemet var at Stoops hadde sittet I fengsel den kvelden Howell ble savnet, og kunne ikke ha sett Berdella gjøre noe mot Howell. Politiet visste at de unge prostituerte levde en livsstil med høy risiko, og det var ikke uvanlig at de flyttet til en annen by uten varsel eller forsvant I flere måneder. Selv om de åpnet en fil om den savnede Howell-mannen så vel som Berdella, var det ingen av etterforskerne som var overdrevet bekymret for rapporten om en savnet mannlig prostituert. Ikke desto mindre spredte ryktet seg om at Berdella hadde for vane å være grov med sine elskere, likte å binde dem opp og aggressivt voldta dem analt. Men han hadde også en stor tilgang på narkotika og et varmt hus å bo I med komfortable senger. Han matet dem og behandlet dem med respekt, og for mange, til tross for den grove sexen, var det å foretrekke fremfor baksetet I en bil der de fleste kundene ønsket å ha sex. Gjennom hele livet hadde Berdella flere uheldige møter med politiet. Alt fra å bli arrestert da han gikk på college for å selge narkotika til en rekke småforbrytelser. Intervjuet med Neuner hadde rystet Berdella. Men hadde ikke avskrekket hans mørkeste fantasier. Spesielt ettersom det så ut til at politiet ikke var villig til å grave dypt nok til å løse forsvinningen til en ung mannlig prostituert. Med denne kunnskapen ble frykten hans for å bli tatt mindre. Det var på senvinteren 1985 at Berdella enda en gang kom I politiets søkelys. Denne gangen gjaldt det et narkotikasalg, der han ble avhørt angående salg av marihuana til et par unge menn ved navn Walter Ferris og Gene Shaw. Berdella hadde kjent Shaw fra markedet han jobbet på, og han hadde solgt de to unge mennene en flaske klorpromazin, som de så dagen etter spurte om de kunne bytte til en pose marihuana. Noen dager senere ankom politiet til den lille butikken hans for å avhøre ham angående salg av narkotika, og han mistenkte umiddelbart at Ferris hadde tystet på ham. Det var senere samme år, I slutten av september, at Berdella og Ferris skulle krysse stier igjen. Ferris hang fortsatt med Shaw, og de tre mennene festet til langt på natt. Det ble en irriterende vane at de to ville tilkalle Berdella kun de gangene de var høye på dop, eller på jakt etter et sted å bo. Og etter en spesiell hendelse ble Berdella rasende etter at han kom hjem for å oppdage at de to hadde brutt seg inn I huset hans og rotet seg gjennom tingene hans på jakt etter narkotika. Den 26. september ringte Ferris Berdella og ba ham møte ham på Midnight Sun, en bar som var populær I det homofile miljøet I Kansas City. De to møttes like etter klokken 19.30, og Ferris ville vite om han kunne være hos Berdella I noen dager. På dette tidspunktet hadde Berdella allerede begynt å formulere planen sin for å, I anførselstegn, beholde Ferris som sitt neste offer, og han godtok gledelig forespørselen. De to mennene kom tilbake til Berdellas hus, hvor han knuste opp flere beroligende midler, han tilsatte en gryte med chili con carne, og ved 21-tiden sov Ferris godt I et soverom I annen etasje. Berdella injiserte ham med en stor dose narkotika for å gjøre ham ute av stand til å kjempe tilbake, og syklusen av voldtekt og tortur tiltok nok en gang.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Utover kvelden skrev Berdella detaljerte notater om ugjerningene sine, som han hadde gjort med de andre ofrene. Han voldtok Ferris gjentatte ganger I 3 timer, før den unge mannen begynte å gjenvinne bevisstheten, noe som var det perfekte tidspunktet for å prøve ut den nye oppfinnelsen hans. 2 stekespader I stål, som var koblet til hans 7000 watts transformator. Dette tillot Berdella I å elektrotorturere ham etter ønske, og raskt flytte strømmen dit han ville på kroppen til Ferris, uten å måtte koble fra ledningene. Berdellas torturmetoder ble mer og mer brutale og sadistiske. Den elektriske torturen varte I opptil 4 eller 5 minutter om gangen. Han elektrifiserte Ferris sine kjønnsorganer, og berørte øyelokkene med de elektrifiserte stekespadene. For hver sjokkbehandling spente Ferris seg I ekstreme spasmer mens han prøvde å skrike I redsel og smerte gjennom kneblet, som ble holdt på plass av pianotråd I munnen. Berdella noterte I dagboken sin at selv med kneblet ikke helt stramt I munnen til Ferris, klarte han ikke å skrike veldig høyt, ettersom Ferris hadde skadet stemmeboksen sin I en bilulykke da han var ung, noe som gjorde det vanskelig for ham å rope eller snakke veldig høyt. Stemmen hans var alltid lav og raspete etter ulykken, og den reduserte frykten Berdella hadde for at noen skulle høre Ferris skrike om hjelp. I de neste timene, og mellom elektrotorturøktene, snudde Berdella den unge mannen og voldtok ham gjentatte ganger I anus. Denne syklusen fortsatte gjennom natten til soloppgang, da Berdella tok Ferris' temperatur, som var like under 39 grader, som indikerte en lett feber. Bekymret for at Ferris var I ferd med å bli syk, injiserte han ham med et antibiotikum for å sikre at infeksjonen ikke ville frarøve ham det nye byttet sitt. Gjennom dagen fortsatte Berdella med seksuelle overgrep, injeksjoner og torturmetoder. Ferris var bevisst, men kunne ikke sette seg opp eller samle energien til å kjempe tilbake mot overgrepene. Det var like før midnatt da Berdella noterte I dagboken sin at Ferris hadde slitt med å puste og snorket kraftig. Like etter midnatt skrev han ned I notisblokken at Ferris var 86, som var et vanlig begrep I restaurantbransjen, for å beskrive når et produkt ikke lenger var tilgjengelig eller utsolgt, eller I dette tilfellet, dødt. Bredella dro den livløse kroppen til Ferris til badet I tredje etasje I huset og la ham I badekaret. Han kuttet store arterier slik at kroppen skulle blø ut før han begynte å skjære den I stykker. Som han gjorde de tre første gangene, kuttet han opp liket av Ferris I mindre biter og pakket dem forsiktig inn I plastposer og la dem deretter I søppelsekker som han la ut for søppelmannen å fjerne. Han var skuffet over at Ferris hadde dødd så tidlig, men han følte også en enorm tilfredshet da han visste at mannen han mistenkte for å ha tystet på ham til politiet, som narkotikaforhandler, hadde dødd en fryktelig smertefull død I hendene på mannen han prøvde å forråde. Tenth og Magi var et vanlig tilholdssted for de unge mannlige prostituerte og var I ferd med å bli et etablert jaktområde for Berdella. På jakt etter et nytt offer og med økende selvtillit reiste Berdella I området på jakt etter en ny ung mann å tilbringe tid med. Det ble stadig vanskeligere å få de unge horene til å sette seg inn I bilen med ham, ettersom det hadde spredt seg rykte om at han var ansvarlig for Jerry Howells forsvinning, og at han var en å holde på god avstand. I 1984 hadde Berdella møtt en ung prostituert ved navn Todd Stoops, som han hadde latt bo hjemme hos seg I flere måneder. Stoops var gift, og både han og hans unge kone var narkomane med svært lite penger eller eiendeler. Og Berdella hadde prøvd å hjelpe dem med å komme seg på bena igjen. Berdella hadde alltid følt en sterk tiltrekning til den kjekke Stoops, men den unge mannen nektet hans seksuelle tilnærmelser I frykt for at kona skulle finne ut. To år senere, mens Berdella kjørte rundt I området nede på Magi, oppdaget Berdella Stoops der og stoppet. Først kjente ikke den unge narkomane og prostituerte igjen Berdella da han satte seg inn I bilen, men de to begynte raskt å snakke om gamle tider. Det viste seg at Stoops hadde sittet I fengsel I Oklahoma og mistet kontakten med sin kone. Stoops var hardt på kjøret, sulten og desperat, og gikk lett med på å returnere til Berdellas hus. Kansas City Butcher kunne ikke tro hellet sitt. Hans neste offer var en ung mann, han lenge hadde ønsket og var ekstremt tiltrukket av. De to mennene pratet om løst og fast hjemme hos Berdella I Charlotte Street. Berdella satt ved kjøkkenbordet og lagde ham et peanøttsmørbrød, der han hadde knust opp flere beroligende midler og valium. I løpet av en time sov Stoops, og Berdella gav ham en stor dose medikamenter for å sikre at han forble bevisstløs. Til tross for sin narkotikaavhengighet og lengre periode med å leve på gaten, var Todd Stoops fortsatt en kjekk mann. Med et attraktivt hode med krøllete hår og en mager, sterk kropp, gledet Berdella seg spent til å ha sin vilje med ham. Denne gangen sverget han til seg selv at han ville passe mer på å sikre at han ikke ble frarøvet sin nye, dyrebare eiendel for tidlig. Gjennom natten voldtok Berdella gjentatte ganger den sovende mannen til han ikke lenger kunne opprettholde en ereksjon. Da han følte seg seksuelt tilfredsstilt, begynte han å formulere planen sin for å sikre at Stoops ikke skulle dø og om mulig være hans mangeårige fange og sexslave. Like etter klokken syv trakk Berdella ut sin elektriske transformator, og begynte å bruke de elektrifiserte stekespadene på Stoops øyne, med den hensikt å prøve å blinde ham, noe som gjorde det langt vanskeligere for ham å rømme. I de neste 17 timene fortsatte elektrotortur, voldtektene og annen tortur. Mens torturen fortsatte, kom Berdellas ereksjon tilbake, og han hadde voldtatt på nytt gjentatte ganger den halvbevisste mannen, som ikke var I stand til å gjøre motstand. På et tidspunkt, til tross for at han var sterkt dopet, gråt Stoops av smerte etter at Berdella bøyde pekefingeren hans tilbake så langt at den brakk tvert av. Senere den kvelden var Berdella ganske fornøyd med at han var I stand til, som han bemerket I dagboken sin, og i anførselstegn «fiste» Stoops, altså å dytte hele knyttneven sin inn i endetarmen til Stoops. Dette pågikk i flere minutter, og kort tid etter noterte han i dagboken sin at Stoops blødde kraftig fra anus. Det å presse en knyttneve inn i anus på et annet menneske, uten glidemiddel og uten samtykke, er ekstremt. Handlingen medførte at det ble dannet store revner i endetarmen til Stoops, som igjen ble infisert, i tillegg til å påføre ham store blodtap. Uforskrekket av det ekstreme overgrepet han nettopp hadde utsatt Stoops for, begynte Beldella dernest å piske Stoops med en elektrisk ledning. Med hvert smertefulle slag vred den blødende og forslåtte Stoops seg i smerte, som bare tjente til å tenne Beldella enda mer. Stoops prøvde å skrike, og selv om han var kneblet med en klut bundet til munnen med pianotråd, lagde han fortsatt for mye lyd til at Beldella kunne være sikker på at en nabo med åpent vindu ikke kunne høre ham. For å løse dette problemet falt det Beldella inn at han kunne injisere avløpsrens i strupehodet til Stoops, og på den måten kanskje skade stemmebåndene nok til å gjøre det umulig for Stoops å rope høyt. Ved hjelp av en sprøyte injiserte han flytende avløpsrens på siden av Stoops strupehode, og passet på å ikke få injeksjonen for nær der den kunne komme inn i luft- og spiserøret, og slik nå maven hans, der den kunne ende opp med å forgifte ham til døde. Dagen etter, da Stoops kom til bevissthet, ga Beldella ham litt brus og is, men mannen klarte ikke å holde det nede. Han hadde begynt å utvikle feber, noe som bekymret Beldella, og han gav mannen en sprøyte antibiotika for å bekjempe muligheten for infeksjon. Etter hvert som dagen gikk, begynte Stoops å gråte og trygle Beldella om å la ham gå. Beldella fortalte ham at hvis han ikke gjorde det han ba om, eller gjorde motstand, skulle han fortsette å elektrotorturere og piske ham til han ønsket at han var død. Dagen etter, da Stoops hadde gjenvunnet litt av kreftene, spiste han en liten lunsj og klarte å forhindre at den ble kastet opp igjen. Den unge mannen hadde ingen kraft igjen til å gjøre motstand, og lot Beldella gjøre som han ville eller ba om. I 13 dager fortsatte voldtektene, og Stoops ble svakere og svakere. Kroppen hans hadde mistet mye av muskelmassen, og han var ekstremt dehydrert. Beldella hadde klippet håret av Stoops da krøllene stadig ble viklet inn i pianotrådene, og mannen var knapt til å kjenne igjen fra hvem han var bare 2 uker tidligere. Skaden på endetarmen fra voldtektene var omfattende, og Beldella satte ikke lenger penis inn i anus, men brukte i stedet friksjonen ved å gni seg mot Stoops kropp for å bringe seg selv til klimaks. Den 1. juli bar Beldella Stoops til badet for å gi ham et bad og prøve å stelle ham. Etter badet ble han bekymret for at Stoops ikke fikk puste skikkelig, ettersom pusten hans hadde blitt anstrengt. Deretter bandt han Stoops til en stol, slik at han ikke skulle falle fordi han var blitt for svak til å holde balansen. Like før middag, fortsatt fastspent i stolen, døde Todd Stoops. Ikke lenger i stand til å bekjempe infeksjonen fra den revnede veggen i endetarmen forårsaket av Beldellas voldsomme knyttneve. Nok en gang gjorde Beldella presise kutt for å drenere blodet fra Stoops livløse kropp. Søppelhentingen fant ikke sted på flere dager, og han tok seg god tid på å kutte opp mannen. Hver del av kroppen hans pakket han inn i plast og tok ned trappene til kjelleren, hvor han håpet at de kjøligere temperaturene skulle bidra til å bremse forråtnelsesprosessen. Mandag morgen, 7. juli, ankom de intetanende søppelmennene til Beldellas hjem på Charlotte Street, plukket opp søppelsekkene som inneholdt kroppsdelene til Todd Stoops, og tok dem med til samme søppelfylling hvor Jerry Howell, Robert Sheldon, Mark Wallace og Walter Ferris også hadde blitt dumpet.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Og med det, kjære lytter, kommer vi til slutten av del 3 i sagaen om Robert Berdella. Neste episode tar vi for oss fortsettelsen av sagaen, så som de sier i Radioland. Følg med.